Fyrir nokkru var upplestrarkeppnin haldin hér á Hótel Laugarhóli í Bjarnarfirði. Þar voru komnir nemendur sjöunda bekkjar úr þremur skólum, Reykhólaskóla, Grunnskóla Hólmavíkur og Grunnskóla Drangsnes. Hópnum fylgdu foreldrar og aðrir aðstandendur. Greina mátti spennu og tilhlökkun þegar keppendur komu sér fyrir, frammi fyrir áhorfendum og byðu þess að röðin kæmi að þeim. En á heima síðu keppninar stendur eftirfarandi. Stóra upplestrar keppnin fyrir sjöunda bekk hófst veturinn 1996 til 97 með þáttöku 223 barna í Hafnarfirði og Álftanesi. 6 árum síðar voru börnin 4579 úr 151 skóla hringin í kringum landið. En upplestrarkeppnin er ekki keppni í neinu venjulegum skilningi, heldur þróunarverkefni. Höfuð áherslan er lögð á bekkjarstarfið og að allir nemendur njóti góðs af. Keppnin er haldin að frumkvæði áhuga fólks íslenskt mál í samvinnum við skólaskrifstofur, skóla og kennara. Þáttaka upplestrarkeppninni stendur öllum sjöundu bekkjum landsins til boða. Keppnin hefst á degi íslenskra tungu 16. nóvember ár hvert og líkur í mars. Þegar framsögnir metin eru nefndir 7 þættir sem taka mætti til athugunar. Þetta eru líkamsstaða, raddstyrkur, notkun talfæra, framburður, tími og þagnir, blæbrigði og túlkun og samskipti við áhörundur. Og nánar segir blæbrigði og túlkun. Er lesturinn í samræmi við efnið? Upplesari þarf að lesa af skilningi og miðlónum á einlegan en hófstiltan hátt til áherenda. Hér skiptir mestu að lesari skilji efnið til hlítar og flyti áherendum þann skilning. Blæbrigði í lestri geta oft ráðið úrslutum hvort og hvernig áherendi skilur það sem sagt er. Ástæða er til að vara sérstaklega við að oftúlka ekki textan með upphöfnum lestri eða leikrænum tilburðum. Slíkur flutningur hentar ekki hinum ungu upplesurum og er ekki samræmi við markmið keppninar. Og samskipti við áherendur segir. Áður en upplestur hefst þarf upplesara að gefa sér tíma til að líta framan í áherendur sína, svo þeir finni strax að tala sér til þeirra. Gefa þar gaum að öllum salnum jafnt þeim fremsta og hinum aftasta. Lesari skildi alltaf hafa þann í huga sem aftast situr. Það gefur lestrinum meiri kraft. Gott að líta upp við og við meðan lesið og alltaf að lestri loknum. Góð samskipti við áherendur verða til þess að þeir fylgjast betur með og lesturinn verður blæbrigða ríkari. Ég hitti einn kennara grunnskóla Drangsnes, Aðalbjörgu Óskarsdóttur, sem sagði mér frá undirbúningi fyrir keppnina og ýmsu öðru varðandi skólastarfið. Og hér er hjá mér stödd Aðalbjörg Óskarsdóttir sem að kennir unglingunum sem eru nú ekki nema hvað þrýr.
Já.
Í grunnskóla Drangsnes og einn þeirra varð sigurvegari og svo var önnur í þriðja sæti og ég ætla svona aðeins að ræða hvernig þessum undirbúningi var háttað og hversu mikið þessi krakkar sem að náttúrulega fá meira tækifæri en í fjölmennu skólun til að koma fram, hvernig var undirbúningurinn fyrir keppnina þessa?
Já, þau hérna þær völdu sér þau voru bara með stúlkur sem sagt og þær völdu sér 3 ljóð eitt frá fornöld og annað frá svona 19. öld og eitt nýtt og í fyrra voru þær að vinna með völuspá þannig að þær þóku það hérna, og ein flutti það svo eða hluta af völuspá á keppni og hérna og svo áttu þær bara að vinna aðeins með þessi ljóð og svo völdu þær það sem að þær sem að svona hentaði þeim best og þar að leiðandi vorum við með eitt frá Gerði Kristnýju og annað, sem sagt, já, eins og sé, úr Völuspá. Og það er sem sagt, það sem sagt bara fá þessa text og síðan fá þær hérna nokkrum dögum fyrir keppni fá þær hérna að velja sér ljóð eftir höfund keppninar
sem var núna Kristján Frótt Djúpalæk
já og þær velja sér sérst ljóð þar og síðan fá þær lesteksta og síðan bara lesa þær í skólanum og svo fyrir foreldra sinna heima og fluttu sem sagt voru með pult og fluttu fyrir allan skólan sitt hérna sinn texta og hérna já og svona bara fengu svona ábendingar og við erum svo heppin að hérna Marta Guðrún er afskaplega öflug í lestri og erum svona góður ábendingar áherslur og svona þannig að þetta er svona tekið við leggjum alveg upp úr því að þær undirbúi sig vel því að þetta er frekar erfitt að stíga á svið fyrir framan fullt af fólki og lesa og þær eru nú vanar að koma fram og sögðu eitt keppandi að þetta er eiginlega erfiðara heldur en að vera ársatíð þó að sé mjög fleira fólk á ársatíðinni af því að þannig eru þær bara þær sjálfar að flytja ljóð og þurfa að túlka þau sjálf
Ekki hlutverki
nefnilega. Þannig að það er svona að gera greina mun á þessu. En það er eins og ég segi vanar, semst ekki þær bara heldur nefndur skólan, sem eru vanar að koma fram. Við nýtum alveg svona á degi íslenskar tungu fyrir við og löppum, þegar það er ekki COVID, þá löppum við kannski þorpið og flytjum ljóð.
Fyrir bara gesti eða vinnustað?
Bara löppum að vinnustað og fáum að flytja ljóð fyrir hérna starfsfólk. Við höfum haldið þorrablót og þá höfum við flutt ljóð og texta. Á jólunum flytjum við alls konar efni. Svo erum við ársatíðina. Þannig að við svona gerum svolítið mikið út af það að þau venjist því að flytja texta og koma fram. Og við erum átta nemendur þannig að við getum látið alla nemendur flytja texta og koma fram. Og þeim finnst að mis erfitt, en þau eru alltaf rosalega glöð þegar þau eru búin. Og maður sá það á keppninni sem var núna hérna, hvað þau voru, þetta var svo mikil sigur hjá krökkunum, öllum krökkunum, að þau fóru upp og lásu og svo sá maður að það kom svona bros þegar þau voru búin. Þetta er svo mikil sigur.
Eftir keppnina hitti ég Þórð Helgason, fulltrúa Radda, samtaka vandaðan upplestur og framsögn. En keppnin á þeirra vegum og Þórður var formaður dómnefndar. Þórður Helgason, býttu hvað, hver aftur staða þín? Er hútt emeritus eða hvað?
Já, já, nú ég hættur að kenna.
Hútt hættur að kenna?
Já, já.
Hvað kendurðu svona helst?
Ég kendi bara mjög, bara íslensku bókmenntir, málfræði, framsögn. Og ýmislegt.
En þú varst mikið í ljóðakennslu, var það ekki?
Ég fekk mjög snemma áhuga á ljóðakennslu, já. Já.
Og þú vildir ekki leggja áhersla utan að bókar lærdum?
Nei, mér var nú bara að hugsa til minnar eigin æsku og þeirra ljóðakerðar sem að ég fekk að fást við og það var eiginlega ekki til eftirbreytni satt að segja, sko. Ég var látið að læra mjög mikið utan að bókar og ég bara þannig gerður að mér gengur ekkit ofvel að læra utan bókar en svo var náttúrulega annað að textarnir sem valdir voru í okkur krakkana þeir hentuðu mjög illa það er til þess að það er ekki hægt að kenna ungum börnum að dásta fossum og fjöllum
Nei, þeir eru ekki bara komin með það
Nei, alls ekki það þarf bara nauðsynlega að velja texta sem henta lífi þeirra og áhugamálum satt að segja
Já. En núna ertu í ýmsum verkefnum eftir að hættir að kenna og meðal þeirra er að vera með þetta þessar uppsagnar upplestrar keppni.
Já, já, ég hef alveg innstaklega mikla ánægju af því starfi og hef alltaf haft. Þetta er nú orðið komið, þetta er orðið nokkuð gömur keppni.
Getur þú sagt mér frá upphafinu?
Já, þetta er eiginlega runni undan rifjum upphaflega Baldur Sigurssonar. Hann kynntist konu sem að sagði hann frá því einmitt og var afar stolt, svo ekki sé nú meira sagt, af því að dóttir hennar hafði einmitt sigrað í Tékklandi
Og það heitust í heitapottinu.
Það heitust í heitapottinu og þar byrja náttúrulega mjög margt í lífið einmitt. Og Baldur sá náttúrulega strax að þarna var fínt færi og við ákvaðum, hann sagði mig frá þessu og við ákvaðum að slá til og gerum það ásamt með Ingibjörg og Einarsdóttur sem að hefur staðið sér náttúrulega sem er frábærlega all þessi ár með okkur sko.
Og byrju, hvað er landsið hann að?
Þetta er komið þetta er byrjaði náttúrulega fyrst smátt byrjaði Hafnarfirði svo breyttum við þetta smá saman út en á næstu árum náðu þetta til alls landsins
það gott að gleypa ekki allan heiminn strax sko.
Já, einmitt þannig að en þetta hefur farið sigur för en mér alltaf ég fullir það og ég hef haft alveg innstaka ánægi að fara í all land að dæma í þessari keppni og fylgjast með því að þetta er náttúrulega stórkostlega tækifæri fyrir svona, þetta unga fólk að fá að koma fram og tjá sig fyrir framan áhörundu þetta fengum við ekki að gera í þá góðu gömlu daga sem heita svo
fari gegnum allan grunnskólan og menntaskóla árin á þess að stíga nokkuð tíman á sig.
Já, og þannig var það hjá mér minnsta kosti en ég veit að sumir hafa gert og þannig hefur orðið mikið átak mjög víða og margir kennarar hafa breytt stefnu. Já.
En þannig í rauninni gefst öllum krökkum í sjöfunda bekk færi á að lesa
Já.
Fyrir framan hóp.
Já, öllum. Hver er meinasta?
Já. Og svo eru valdir fulltrúar en hér reyndar er þetta örvísi?
Já, á smærri stöðum út á landi þá bara keppa allir í loka hátíðinni. Já, það er líka mjög gott. Já.
En hér voru 8 keppendur úr hvað, 3 skólum?
3 skólum, já. Og það stóðu sig alveg eins og hetjur. Já.
Mjög flott hjá. Og við heyrðum með mitt, Kristjánu Kríu, lesa Sigur ljóðið.
Já.
Er þið takk fyrir þetta, Þórður?
Já, það var lítið. Takk fyrir kærlega.
Ég heiti Kristjana Kría Lófasa Bjarnadóttir.
Og til hamingju með sigurinn, Kristjana Kría.
Takk fyrir.
Og ég ætla að byrja þig að lesa núna ljóðið sem að þú valdir sjálf.
Já. Veisla eftir Gerði Kristnýju. Dauðin er dama í rauðum skóm. Hún veður inn í skápa nær í nýþvegin dúk og dekkar borð. Puntar með póstulíni, dauðin gefur ekki þumlung eftir. Hún bræðir súkkulaðaplötu í potti og hringir í vini mína. Hún breytir rödd til að blekkja þá og býður þeim heim. Þeir koma einn af öðrum dásta tertunum og traktæringunum og skónum sem skildir voru eftir.